stane také slovo z druhé kapitoly knihy Rut, prvních 12 veršů. Čteme. Noemi měla příbuzného z manželovy strany, významného muže z Elimelekolovy čeledi. Jmenoval se Boaz. Moabská Rut řekla Noemi, ráda bych šla na to pole sbírat klasy za někým, u koho dojdu přízně. Noemi jí odpověděla, jdi, má dcero. Šla tedy. Přišla na pole a sbírala za ženci klasy. Shodou okolností patřil ten díl pole Boázovi z Elimelekovy čeledi. Tu přišel z Betléma Boaz a pozdravil žence, Hospodin s vámi. Odpověděli, Hospodin ti žehnej. Boaz se otázal svého služebníka, který dozíral na žence, čí je to dívka? Služebník, který dozíral na žence, odpověděl, to je moábská dívka, která se vrátila s Noemi z moábských polí. Optala se, mohla bych sbírat a paběrkovat za ženci mezi snopy? A jak přišla, zůstala tu od samého rána až do této chvíle. Jen trochu si oddechla. Boaz tedy oslovil Rut, poslyš, má dcero, nechoď sbírat na jiné pole a neodcházej odtud. Přidrž se mých děveček. Podívej se vždy, na které části pole budou sklízet a jdi za nimi. Poručil jsem služebníkům, aby tě neobtěžovali. Budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpají. Tu padla na tvář, poklonila se k zemi a otázala se ho, jak to, že jsem u tebe došla přízně, že se ujímáš, že se mě ujímáš, ačkoliv jsem cizinka. Boaz jí odpověděl, jsem dobře spraven o všem, co jsi po smrti svého muže učinila pro svou tchýni, že jsi opustila otce a její matku i rodnou zemi a odešla jsi k lidu, který jsi dříve neznala. Nech tě Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění Hospodin, tvůj Bůh, Bůh Izraele, pod jehož křídla se přišla ukrýt. Amen. To je slovo. Prosím, posaďte se, sestry a bratři. Bratři a sestry, ze začátku se nacházíme v době, která nebyla vůbec snadná pro Noemi ani pro její příbuzné, a sice byla to doba hladu. Tady v tomhle tom díle nebo v této knize nevystupují okolní národy jako nepřátelé, jako ti pozuby ozbrojení Pelištejci, ale to ohrožení je jiné, je to ohrožení hladu, hladomoru. Dlouhodobá neúroda. A ta prostě na Judsko a na Izrael čas od času doléhala. O tom máme i biblické doklady. Vzpomeňte si, jak třeba Abraham, že prostě putoval do Egypta nebo Jákobovi synové, protože prostě došlo zrno, došel chleba Judsku. To je zásadní věc. Prostě s hladem se lidé v minulosti setkávali. A bylo třeba se s tím nějak popasovat. Hledat někde jinde ječmen nebo tu pšenku, když doma nebyla. A tady mě dovolte hned toto zobecnit. Pro lidi, to je sestry a bratři, vždy traumatická záležitost. Prostě vydat se, hledat do cizí země, vykořenit se. Jen si to představte, pšenka přestane rodit, nemáte co jíst. Co teď? Pěstovali bychom třeba ve džbánově jako nějaké bodláky nebo něco takového? Co potom? Pak to už není přece k žití. Připomíná mi to dnešní svět. Prostě my tady nemáme hlad. Ale jsou oblasti, kde ta pšenka opravdu nekvete. Stále více oblastí bude suchých nebo prostě neobyvatelných. A prostě s tím se v budoucnu budeme muset vyrovnávat. Co pak? Znamená to prostě nutně a přirozeně, že lidé budou prostě migrovat. A tak jsme svědky toho, že k útěku nevedou jen politické a náboženské věci, přímo jaksi ohrožení života, jako teď v Afghánistánu, ale i takto existenciální nebo ekonomické, dejme tomu, se dalo říct. A někdy mi přijde, že jako bychom už na to zapomínali, když jsme jako národ zbohatli, že tady už ten hlad prostě nemáme. V týdnu jsem četl na internetu jeden zajímavý článek o tom, a na serveru, který má dobrý zprávy, není to nic neověřeného, tak že i v pravěku u nás se tady setkávali, zvlášť ve střední Evropě a v Čechách zvlášť, prostě různé kultury, jo, že se tu míchali, že prostě tady při těch tocích u řek. A docela se i ovlivňovali a bylo to doložitelné, je to doložitelné i na hmotné kultuře, ale i na DNA těch jejich obyvatel. Zkoušte to zkoumat všelijak, že? Prostě já chci jenom říct, že ta migrace v dějinách, co jsme lidstvo lidstvem prostě byla, je a bude. Prostě, že s tím jako těžko něco naděláme. Pojďme ale dále k Noemi a posléze k Rut. Co je zajímavé, že totiž v té cizí zemi, pohanské zemi, jsou zřejmě, je zřejmě tato rodina přijata. Byť právě cizinců práva jsou vždy nějakým způsobem omezená. Asi se jim docela vedlo. Situace se ovšem po čase opět mění. Ať se zřejmě rodina cítila hmotně zajištěná, tak ženu Noemi stíhá jedna rána za druhou. Nejdřív jí zemře její muž a potom dokonce oba její synové. Matky a zvlášť vdovy si asi dovedou představit, co ta Noemka prožívala. Někde jsem slyšel, četl, že to jsou opravdu nejtraumatičtější zážitky, když matce zemřou synové, anebo když se potká se smrtí partnera. Navíc, a to je důležité si zde uvědomit, že jsme ve starověkém světě, který je orientován na muže a prostě žena bez muže těžko mohla žít. Bylo to, jestli tak to bylo pro ně extrémně náročné. Nemá prostě zastání, nemá ochranu, nemá zabezpečení. Prostě ten svět se hodně změnil, teď jsme úplně v jiné situaci. Dnes ženy se většinou už jsou na takové hmotném zabezpečení, že se dokážou žít sami, ale tehdy to nebylo takřka možné. V mužském patriarchálním světě je vydána na pospas, jak to nemám rád, slovu osudu. A konec konců o tom i Pán Bůh ví a proto jeho proroci vždy připomínají lidu, aby lid Boží pamatoval vždy na vdovy a siroty. A ten sociální tón se tam ozývá v tom starozákonním svědectví poměrně dost silně, zejména u proroků. Co tedy teď, sestry a bratři? Naštěstí se Noemi doslechne, že Betlémě se daří již lépe a tak odchází. Co však se dvěma snachami? Podivuhodně Oni ji chtějí následovat. To bychom třeba nečekali, člověk by si myslel, že půjdou hned za svými příbuznými, ke svým kořenům. Ovšem Rut i Orpa chtějí jít s ní, s Noemi. Přilnuli ke své tchýni. A to mi přijde jako krásný. Všimněte si, jak celý příběh je protchnut jakousi příchylností, láskou a věrností. Příchylností, láskou a věrností. Zřejmě, říkal jsem si, měli se svojí tchýní moc pěkné vztahy. U nás v Čechách vyšlo takovéto úsloví nehezký, tchýně a uzený jsou nejlepší studený, ale tady vidíme, že to bylo úplně naopak. No, to je zajímavé, to mně přišlo krásný. Mají moc pěkné vztahy a chtějí následovat. Noemi jim to vícekrát rozmlouvá, ale Rut neodradí. Ona tam na konci vyzná, kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem, řekla ta Rut. Tedy možná tam zažila něco, co jinde ne. Možná tam zažila v podstatě, nebo mohla se domnívat přes tu Noemku, že skutečně tam jde o hluboké věci a že zatím je možná i ten Hospodin. Tvůj Bůh bude mým Bohem. Jo, už nechtěla zpátky ke svým kultu a ke svým předkům, ale prostě našla tam asi cosi dobrého a nosného. A tak mi dovolte zdůraznit, jo, že v tom příběhu se ukazuje, že prostě jsou důležitější hodnoty možná i než je ten chleba. Jakkoliv o ten chleba tam jde, jo, ten tam vytváří tu existenciální nouzi prostě pro ty ženy. Jsou důležitější věci, než je dům, chleba nebo úrodná moabská pole. Víte, někdy zažili jste někdy, jak se lidé rozhádají, že ani nemohou spolu lidsky a racionálně mluvit. Když se lidé rozhádají, a dost často v tom hraje roli pak i majetek třeba, hmotné zajištění. Ale co pak, když se pokazí ty základní vztahy? Pro koho třeba chce člověk uchovat to zajištění, ta pole, ten barák, když mu v okolí nezbude nikdo, s kým by měl pořádný nebo kloudný vztah? Když si okolo sebe všechny poštve, takže od něj či od ní odejdou. Co potom? A já vím o tom, že jak si někteří lidé, a není to tak úplně ojedinělý, zakládali na svých brácích a hmotných věcech, ovšem na vztahy nedbali, ba právě naopak, bavili se rozháraností a rozpory, ovšem život jim skončil a tak skončí i život smutného páru. A co se stalo s barákem, třeba s velkou zahradou a dalším? Nakonec to jejich rozkmotření potomci prodají, protože se nedokáží dohodnout. Protože měli nebo mají hluboce narušené vztahy a odpuštění nikdy neslyšeli. A tak jsem byl svědky, že se takový barák, to, na čem si ta rodina zakládala, nakonec prodá hluboko pod cenou, protože se nedokáží ani dohodnout. Takže ono, jako to hmotné zajištění. Jo. Ale mám pocit, že zde právě se vypráví úplně o opaku tohoto takového života zahleděného, dejme tomu, do majetku, nebo prostě majícího, nemusí to být majetek, majícího ty falešné jistoty. Zde se setkáváme u Noemi a jejich snah, speciálně s Rut, se snachou Rut, o dobře uspořádaný život. O tom, že ty hodnoty měly postavený vlastně dobře. A já věřím, že je zatím jako opravdu víra. Náš příběh je příběhem věrnosti, lásky a spolehnutí se na Hospodina a jeho moc. Je o tom, že s láskou a věrností jde překonat i právě ty velký traumata a ztráty jistot. Zde ženy u mě využijí i tehdejší právo na ochranu od mužských příbuzných. To byly ty následující příběhy o Boázovi a Rut. Když teda půjdeme k tomu dalšímu příběhu, dalšímu vyprávění, tak tam ta milá Rut, když už jsou zpět teda v Judsku, tak využije příležitosti a vstřícnosti Boázovi a dostává se k němu čím dál blíže. Vlastně až nejtěsněji. Boáz je nejprve vybídne k jakémusi privilegovanému paběrkování, už ani jinam nechoď a pojď a sbírej ty nejlepší klasy za těmi mými služebníky. Mimochodem paběrkovat, to bylo legitimní, jo? To právě mohli ty sociálně slabí, jo? Už tehdy byla nějaká sociální ochrana, ale nebyl to důchod, ale mohli paběrkovat prostě ti bezdomovci, přivandrovalci, chudí. Jo? To bylo zcela legitimní a byli pod ochranou. Ale on navíc ten Boaz přímo dává návod, kde bude mít tu nejvýhodnější pozici ke sběru a na sklonku dne jí pak dovolí pojíst přímo se ženci, chleba, vína a tak. Ale to není vše, tento muž se stane potom zastáncem obou žen. Tady je potřeba to vysvětlit podle tehdejšího práva, kterýmu se říkalo levirátní povinnost, tak ten nejbližší příbuzný od toho zemřelého muže, tak měl povinnost přijmout ji za ženu a splodit s ní potomka. Jakoby, aby ta mužská linie pokračovala, tak jakoby tomu zemřelému splodit potomka. Jo? Bylo taková povinnost. Jo? Tam šlo opravdu o to zachování toho rodu. Jo? A on se k tomu nejdřív jako nějak, sice věděl, že je příbuzný, ale nějak se k tomu hned neměl. No a možná, protože byli žně, tak jej při dožinkách sama Rut navštívila. To jsme nečetli, ale ba dokonce si k němu potajmu přilehla pod peřinu. Nebo pod nějakou deku. A tím docela dost riskovala, no, že bude zostuzena. Ovšem, celá ta akce se jí vyplatila. Mimochodem si myslím, že jistá míra riskování a spolehnutí se, že Hospodinová ruka není krátká a je dlouhá a naopak plná milosrdenství, to k víře patří. A ono se jí to skutečně vyplatilo, tento risk, a Boaz se rozhodl, že si ji vezme za ženu, což se i stalo. A ještě jedna mimořádnost. Spolu s Boázem budou pak měli syna Obéda, který se stal otcem Jišajovým a tedy i Davidovým dědečkem. No? Velkého krále, že jo, takového prototypa judského krále, rozkvětu říše, Davidovým dědečkem. Rut je tedy třetí pohankou, která se tím pádem dostává i do Ježíšova rodokmenu. Tak co chci říct, sestry a bratři, ten příběh je skutečně krásný a že i když si člověk myslí, jako si mohla si myslet ta A taky si myslela, ta Noemi, že vše je na levačku. Jo? Považte, ne? Že se musí stěhovat do cizí země. Tam v podstatě jí přijde o všechny zastánce, o všechny muže, jak svého muže, tak potom i o své dva syny. Už nic nemá, pak se vrací domů a říká, už mě nenazývejte Noemko, už mě zvěte Mara, protože jsem ta hořká a prostě na mě dolehla ta hořkost světa, nesoucí hořkost. Tak i když to všechno vypadá na levačku, tak ono to na levačku být nemusí. Ta Mara se stává šťastnou Noemi skrze svou věrnou snachu Rút. Na cizince Rút potom zase vidíme, jak věrnost, lásku, tak nesmírnou odvahu víry, spolehnutí se na Hospodina, kterým původně jaksi neměla co dočinění, ale skrze své příbuzné ano, spolehnutí se na Hospodina, konverzi k Božímu lidu. Boaz stává zprve možná trochu nezamýšleně, ale stává se šťastným otcem. A pohanka Rút se tím dostává do Ježíšova rodokmenu. Co chci říct prostě, že věci nejsou nikdy ztracené. Když máme naději, pokud si udržíme víru, pokud člověk bude mít dobře uspořádané hodnoty, pokud se bude uchylovat pod Hospodinova křídla, tak myslím, že nic není ztraceno. Amen. Tak nyní chvilička ticha a pak dám pokyn k další písni.